Hindi lahat ng 5 bagsak.
Alas 5 na, kalampagan na!
Magandang hapon mga kalampagans na ikinig kayo sa Kalampagan sa Lunes, yung Radio School ng DZUP 1602, Department of Speech Communication and Theater Arts at ng Kuleyo ng Arte at Literatura. Nandito na ang 5 na magpapasaya sa inyo. Ito si Mark!
Marty!
And Charles, ang paborito nyo, 5!
Tres lang
tres
ngayon.
Nakakatawa yung maglang. Nasaan si Gray at si Pin? Mag-hello tayo sa kanila kasi nga finals week na.
Yes, hi Gray.
Grabe, di ba? Kasi ang daming ganap ng mga tao ngayon. So ngayong tatlo ay tayong all boys lang dito sa Kalampagan ngayong Lunes.
Yes, boys night out ang nagaganap.
Oo, yan na naman sila. Okay, hi Miss Christine. Kasi po sa mga taga-pakinig natin dyan, kami po ay mga estudyante pa rin, di ba?
Wow.
So may mga requirements pa rin po kami sa RSM.
Yes,
kaya may ibang pinagkakabahan. Anyway, so kamusta tayo mga Kalampagers na miss namin kayo for one week?
Oo, kasi wala kami nung May 1, Labor Day.
Dahil Boracay. Ay, hindi naman
pa ako sa
Boracay. Marami kayong nagagalit dun sa tag na yon. Pero, syempre, saludo tayo sa lahat ng mga manggagawang Pilipino.
Yes.
Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Saludong saludo po kami sa inyong lahat, ba? Diba? So, bago yan, ano nga bang naganap nung Abril, Mark?
Mm-hmm. Nung Abril, ating napag-usapan ang
usapang Kal! Ako rin pala yung sumagusto. Diba? Usapang Kal. O, Kuleyo ng Arte at Literatura.
So, nung first week, kasama natin si Dean Ami to talk about Kal and to talk about DSETA.
Yes!
And the week after, yun doon break.
Live pa tayo. Nag-break na ba
nun? Oh, nag-break tayo nun.
Then, tuloy-tuloy na.
Nag-department of DAS, Art Studies.
Yes, si Professor Jeff Hiron mula sa Art Studies at si Professor
Roldan
mula sa Department of English and Comparative Literature.
And after that, we had DFPP o Department of Filipino at Political ng Pilipinas at ang guest natin ay si Sir Rolly.
Yes. 30 years na siyang administrative officer.
Yes.
Mula sa DFPP.
Kakaibang perspective naman kay Sir Rolly. No, dami rin pala niyang kwento. Dahil pala kwento ng from the history hanggang sa mga sikat na alumni nila.
Yes.
It was a nice perspective.
Tsaka ibang perspective siya kasi nga DSETA lang yung alam natin.
Oh,
diba?
Oh.
Tayong tatlo, tayong lima, tapos marami palang courses din mula sa iba't ibang departamento ng College of Arts and Letters.
Sana naliwanagan din yung tagapakinig natin na yung arts ay hindi na lang siya limited sa isang particular area. Gaya na ng common sa lahat ng guests natin na when you're an arts graduate, kahit saan pwede ka na eh. Diba?
Yes.
Meron nga tayong friend na isa na sa mga heads sa BPI. Diyan ko nabangga dyan.
So, may mga kaibigan tayo na speech ko mula sa ngayon nasa bangko na sila tapos yung isa ito sa human resource si Nikki ay nakikinig sa atin ngayon. Hi Nikki.
Wow, hi.
Yes,
Nikki. Yes, at kasama natin ngayon si Gia.
Hi.
Sana naririnig kanila, 'di ba? Ito yung mga alumni natin na from SpeechCom. At hindi lang sila, you know, sa performing. Sa iba silang stage, nagpe-perform ngayon. Sa mga finance, meron tayo sa insurance, merong magaling sa law school, di ba? Kaya talaga nga ng mga produkto ng College of Arts and Letters ay...
Kahit saan, pwede yan.
Yes.
Wow, pwede yung tag, no? Kahit saan, pwede yan. Sabihin natin kay Dean Ami yan. Yun, so marami, sana sa mga listeners natin, marami tayong... maraming natutunan yung mga listeners natin ngayon. Sana this month kasama pa rin natin sila. Anong tema natin ngayong buwan?
So ngayon, 'di ba ngayong week ay finals week na. I mean the last week before the final examinations. 'Di ba? So ano mga ganap natin sa COM3?
Sa COM3, well ako pa-conclude na. So,
yeah, we're in final speeches na.
Tapos na yung kasi yung final activity ko yung debates. Tapos ang gagawin na lang according sa kanila, gusto nilang gawin sa last day ay kumain. So siguro it's more of consolidating and synthesizing the stories. And at the same time, wow, cherishing the class as it is.
Yes, how about you, Charles?
Ako ngayong week ay final speeches na ng mga estudyante. Mm. Tapos ngayon, nag-message na sila ng kanilang consultation. Grabe, di ba? Talagang tuloy-tuloy. Akala kasi nila pag nagtuturo ka lang, tsaka ka lang nagpre-prepare. Pati yung consultation, di ba, pinaprepare natin. And then may one meeting pa kami next week para sa
closing
tsaka synthesis, yun nga, magsisynthesis na kami ng Bagay-bagay.
Oh, so mga Kalampagers, lalo yung mga students natin dyan sa Com 3 or nagbabalak na Com 3, yung topic natin ngayong May ay sobrang makakatulong sa final speeches nyo because this May will talk about stage fright or yung tinatawag na rin natin na communication apprehension in general, yes. Diba? So,
bukod dyan, ngayong Mayo, alay ng Kalampagan ng hashtag usapang entablado. Diba, entablado ay stage.
Yes.
Right? Kayo ba'y kinakabahan tuwing magsasalita sa harap ng maraming tao? Hirap kilalani ng mga kausap o yung mga audience? Hindi sanay gumawa ng talumpati o kaya na may mga mannerisms tuwing magsasalita? Ngayong Mayo, pag-usapan natin ang mga yan tuwing Lunes ng alas 5 dito sa Kalampagan.
Iisa-isahin natin yung mga problema na yan. Pero ngayong araw ay tayo magpo-focus.
Wow!
How to get away with stage fright. Ayan, kunakitin niyo po yung ating Facebook post.
Yes, thank you gawain ni Miss Christine.
Ayan, napakahusay.
Yes, how to get away with stage fright.
Ayan.
So, gusto ko yung sabay-sabay tayo. Isa pa. 1, 2, 3, go. How to get away with stage fright.
Wow. Sa susunod. Pero syempre, magbubuka. Start tayo sa stage fright. Tapos sa May 15 naman ay How I Met My Audience.
So we'll tackle what audience analysis.
Kasi hindi nga naman pwedeng basta-basta ka lang salita ng salita. Kailangan alam mo kung ano at paano sila marireach.
Yes.
Susunod naman doon ay ang speech anatomy sa May 22. Ito naman ay ang
speech crafting.
Oo, si speech
intro
crafting.
Body conclusion.
Yon.
At ang para-paraan kung paano mas magiging systematic pag tayo gumagawa organized, ng mga, yeah. Yes, para organized. Tapos ang huli naman nating feature sa May 29 ay ang Breaking Bad Habits.
Yes. Sabi ako witty nito.
Oo, oh, sino pa nag-isip niya nito?
Park and Sino. Diba, series? Breaking Bad Habits. Uh-huh. Usually kasi kapag nagsasalita ka in front and nagpre-present, hindi mo nakikita yung mga mannerisms, yung mga verbal fillers mo, yeah. Like, you know, gano'n.
Yeah. Yung sa Australian siya.
Winner,
okay.
Yun.
So yun yung ating handog ngayong Mayo. Naka-excite actually
personally. Wow, itaasan mo naman yung energy.
Oh, naka-excite personally.
Yeah. Siya nakaka-excite kasi ang daming nakikinig sa atin ngayong mga speech,
yes,
majors.
Sobra, because yeah. It's very interesting. That was very interesting.
Oo, sila Con.
Yes,
nakikinig.
Hi Con.
Si Junice, si Ma'am Junice Crisostomo, sana yung mga klase niya ay nakikinig din ng Kalampagan, di ba?
Yes, at marami pa yung iba. So, hindi kailangan nasa comfy kayo para makinig for today. Because, again, kagaya ng kahit nasa corporate ka man, nasa anong setting ka man, importante na ma-manage mo yung stage fright. So, ang question again natin for today ay, what scares you about public speaking? So, gamitin lamang natin ang hashtag usapang entablado, hashtag HTGAW stage fright, at hashtag Kalampagan. At for our social media accounts.
And social media accounts po natin, huwag natin kakalimutan ang facebook.com/kalampagandzup at sa Twitter naman, it's twitter.com/kalampagandzup. Send nyo lang po ang inyong mga stage fright stories o mga elemento ng stage fright na gusto nyong sagutin natin. Napakarami na nga pong sumasagot.
Yes, so maraming salamat sa mga nag-PM mamaya. Sabihin natin yung iba't ibang reasons.
Yes. Tsaka i-define muna natin yung stage fright. Ito ba yung kapag nakita mo yung crush mo, stage fright ba yun? Or kapag nakita mo yung professor mo na gusto mag-say hi tapos bigla kang natakot, stage fright din ba yun?
Diba? So ano nga ba ang stage fright? So from the term itself, stage fright, so kailangan nasa stage ka. Kung hindi man nasa stage ka, nasa harap ka, or in
tao.
Public siya.
Ibang tao.
Diba? Kapag yung sinasabi natin na kunwari natakot sa crush mo, kinakausap mo siya tapos bigla kang kinabahan, that's not stage fright. That's communication apprehension in general. So stage fright is just a part of communication
apprehension.
Okay, so parang umbrella pa rin ang apprehension.
Okay.
Yes.
Okay, I see.
Sige, so, napaka-interesting nun, no? Tsaka mamaya pag-usapan natin kasi may napanood ako yung TED Talks na speech anxiety.
Yeah, diba? Interesting yun.
Na hindi lang siya, it's very normal for human beings to experience stage fright. Yeah. And it is a way to survive evolution daw.
Ah, oo, parang
it's a part of it na ganun, yeah. Diba? Kaya exciting ngayon.
Yes, ang root actually nito ay yung fight or flight. Diba dati
saka
kapag
may freeze pa nga, pero sige, kahit na may
okay, yung fight or flight, kapag may problem ka daw na nakita, it's either you go away from the problem or you face the problem. Mm-hmm. Usually, kapag takot daw talaga tayo, hindi tayo equipped, mm-hmm. ang ginagawa natin ay lumalayo na lang tayo. However, there will be
usually
times,
naman in life, pag takot tayo, malis na.
Ah, oo nga.
Sa bagay.
Diba? Makaka-relate dyan ang ating guest. Sige.
Yeah. Mamaya na po ako. Ano?
Mamaya may time just
mamaya na. Mayroon tayong moments.
Sige, ituloy mo
yan.
Muna, Mark.
Okay. Tapos naman, kung feeling mo equipped ka at kunwari wala kang choice, for example, COM3, you really have to speak.
Oo, required talaga.
So you have to fight it. So what you can do now is to manage your stage fright. Oh, so intro pa lang po natin yan sa stage fright. But before that, time check po muna tayo. Ayan.
Time check. Ang oras ay 15 minuto makalipas ang 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Inihahandog ng Komisyon sa Wikang Filipino ang pambansang reorientasyon sa panitikan mula May 17 hanggang May 19 sa La Consolacion College, Lungsod ng Bacolod, Negros Occidental. Nagkakahalaga na 2,300 pesos ang registration fee, kit at pagkain. Tara na at sumali sa 2 araw na diskusyon tungkol sa pambansang panitikan. Para sa karagdagang impormasyon, i-contact si Dr. Edna Frehil sa 0927-270-6463 o magpadala lang ng email sa frehiledna@yahoo.com. Ito ay hatid sa inyo ng Komisyon sa Wikang Filipino sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po!
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Magandang hapon mga kalampagers, nakikinig pa rin kayo sa Kalampagan sa Lunes ng Radio School ng DZUP 1602, Department of Speech Communication and Theater Arts at ng Kolehiyo ng Arte at Literatura. Ito prin si Mark!
Gray!
Marty!
Tin! And Charles!
Ang paborito niyong singko! And we have our guest for today!
Yes!
Hi!
The very beautiful...
Well, nakikita
nila. Makikita nila yan. Minsan kasi nagla-live tayo. Pero ngayon... Oo, pero ngayon hindi.
Kung kailan dapat.
Miss Kim Gia Gatapia.
Hi, magandang hapon sa inyong lahat.
Yes, siya po ay alumna ng Speech Communication Program ng DSCTA. Mm-hmm. 2000 and... kalimutan 13. Na natin. Ay, ha? 13.
Hindi, proud pa rin ako.
Wow. 2013. So yes. Ngayon, nasa banking na siya. Yeah. At kanina nagkukwentuhan kami ni Gia, sabi niya ang dami daw mga bagay na natutunan niya sa speech.com na nagagamit niya rin sa banking industry. Sige, bigyan mo muna kami ng ilang mga bagay na na-apply mo sa banking.
Well, actually, yung nature kasi ng job ko is more on the marketing side. So, we do a lot of presentations, one-on-one with the clients. We do public speaking, public presentations with small, large audiences.
Sakto ang topic natin.
So, alam mo yon, even if we're dealing with the technical side of the financial industry, kailangan pa rin yung public speaking skills para ma-pull off namin yung job namin.
Yon.
It's not enough that you just know what you're saying. You should know how to relate
yes,
to
may advantage pala pagka may speech background.
Yes, so Ate Gia, kanina napag-usapan na natin yung stage fright communication apprehension na yung mga natatandaan mo pa about it and based sa experience mo rin ngayon sa banking industry.
Wala ko kasi by nature makapal talaga yung mukha ko, ano.
So, kapag makapal yung mukha, hindi na kinakabahan.
Hindi, actually, stage fright is a very normal thing.
Yes.
Wow.
It's part of the human evolution. Mm-hmm. It's part of our human nature. Even the most famous people, personalities in the world, kahit maraming beses na silang humarap sa large audience sa buhay nila, each time that they do it, kinakabahan pa rin sila.
Yes.
It's part of their natural body cycle. Kasi stage fright in general is normal. Mm-hmm. It's typical. Parang it's scientifically speaking, it's your body's way of preparing you.
Yes.
Wow.
For the big thing.
Yes.
So, di ba kinakabahan ka? So, nandiyan yung mga butterfly in the stomach. Tapos kung ano, pinagpapawisan ka ng malamig, ganyan. So, parang yun yung preparation ng body mo to give you the energy that you need.
Yes.
To pull off whatever it is that you have to do. So, ang sabi nga nila, pag may mga presentation ka or performance sa malaking audience, kabahan ka pag di ka kinabahan.
Yes. Yung sinasabi ko sa students
kasi wala kang energy nun, ibig sabihin.
Ibig sabihin, monotonous ka throughout your presentation.
So, kumbaga wala yung hype. Wala yung adrenaline. So, you need the adrenaline eh. You need that energy. That's why once you're already on the stage, what you really need to do is to release that energy.
Yes.
You have to move around. You have to do some gestures. Kasi kung parang naninigas ka na dyan, malamang talaga maninigas ka talaga dyan. Mararamdaman mo yung muscles mo na tumitigas na dyan. Tapos hihimatayin ka na lang bigla. Diba? That's why after the presentation, sobrang pagod ka. Sobrang pawis ka.
Exhausting.
Ibig sabihin, your body's able to consume the energy.
Yeah. If your body wasn't able to consume that energy, namatay ka sa stage.
Grabe.
Kinain ng katawan mo yung energy.
Tanungin muna natin kayo, ano ba yung worst experience? Worst. Kasi kailangan yung tidon eh.
Inarticulate.
Ano ba yung worst experience nyo ng stage fright?
Ako ba ang tinatanong mo?
Lahat tayo dito.
Sige, ikaw muna.
Ikaw, Gia.
Well, I cannot remember anything. Oh. Very confident.
I remember very challenging na lang.
Well, actually, back then, I used to do broadcasting. I used to join broadcasting contests back in elementary
from
and
Rizal
high school.
From Rizal Science High School.
Tama. Yes, sige, i-plug mo pa. Enrollment po ngayon.
Sige, Gia, ituloy mo lang. Yeah, well, ilang tayo dito.
Okay, going back. I used to do broadcasting. So, no first time kong mag-join, and I didn't know anything about stage fright back then, nagkaroon kami ng practice rehearsal with all the students dun sa high school ko. Kahit nasa likod kami ng board at di nila nakita kasi it was radio broadcasting. Naninigas yung mga muscles ko dito.
Oh my God.
Tapos parang ako, kinakain ko na ata yung boses ko, ganyan, ganyan. Tapos parang after nun, ginudge ba nila ako? Was I able to deliver the script? Ganyan. Pero yun.
Anong tawag nyo doon sa panahon na yun? Stage fright?
Hindi, wala. Kinakabahan.
Ganun. Kinakabahan, di ba? Usually ganun kasi yung
dinadaga,
mga...
Dinadaga, ganyan.
Dinadaga, kinakabahan, di ba? Bakit kaya daga?
Oh, ba't daga?
Ay, hindi ko sure.
Dito kasi yun. Nakikita ng audience. Dito sa braso.
Dinadaga ka sa dibdib. Oo nga, kasi di ba...
Ayun yung nangyari sa akin noon.
Expert talaga pala tong si Gia in terms of stage fright, no?
Kala ko daga.
Ang nangyari noon, di kasi ako gumalaw. Nakaganyan lang ako. Naka-stiff lang ako. Tapos binabasa ko yung script. Tapos naramdaman ko na yung muscles ko sa braso na naninigas na siya.
Oo nga. Ikaw, Marty, ano ang worst experience mo ng stage fright?
Ano ba ang worst? Siguro yung first time lagi sa new audience.
Oo.
Yun yung laging nakakatakot. Kasi, well, siguro sige. Ang latest ko na na-experience na extreme level talaga is the first time you face the class.
Oh.
Kasi ano eh, ako very sensitive ako pagdating sa non-verbal. So parang, makita mo yung mukha nila na bored, na parang yung mata nila, yung eyelids nila medyo half-closed, na nakaka-affect siya. Parang it's a blow to your ego. So parang for me, it really affects me as a speaker. So eventually, natutunan ko naman siyang ma-address. Kasi makikilala mo na talagang ganun lang pala yung mukha nila. Ganun. Kasi minsan
parang
talaga...
Parang masama ba yung mukha nila?
parang pagod na agad
bored, sila. They just look na pagod. Pero they're really thinking pala about your questions. So yun siguro yung sobrang stage fright ko noon. Tapos nararamdaman ko talaga yung nabanggit nga ni Gia na lumalamig yung kamay. Tapos di ka makatingin sa mata nila.
Parang nagsasnowball.
Magisimula sa yung boses mo. Feeling ko yung huling naapektuhan sa akin yung boses. Kasi yun
na yung... Nanginginig na siya.
Bibuhi-bilis
yung face. Hello class. Ganun na siya.
Naging kambing pala siya.
Diba? Hindi,
parang sa akin...
Pagka
ikaw ay... kinakabahan, yung boses ko yung huling natamaan. Tapos, usually bumibilis na yung pagsalita ko. Yun yung manifestation.
Ako, ang huli kong naalalang kinabahan ako ay, nung baby pa ako.
Wow! Very confident.
Very confident. Siguro nga, nung mga unang araw ng teaching, kahit na second semester
ng teaching,
diba? Sobrang importante yun. Kasi, sobrang nakakakaba kapag nga yung mga estudyante. Mas siguro mas nakakakaba kasi unfamiliar yung context. Wala may kilala sa'yo.
Mas conscious ka sa sarili mo.
Dyan tayo baliktad. Mas kinakaba na ako pagkilala ko.
Anyway, totoo ba? Yeah. Kasi ako iniisip ko lang, kunyari, mag-host ako, tapos sabihin ko, hala, kahit naman magkamali ako, hindi ko sila ulit makikita.
Oo nga, ganun. Ganun lang nga, yun kaya yung reason ni Mark. Kasi pagkilala mo, makita mo pa sila.
Okay. Mahirap magbuhat.
Tsaka yung pag same peers, like ano educational peers, like mga ganun yung colleagues mo. Feeling mo may judgment.
Totoo.
Ikaw ba, kahit ba sa business or sa ngayon, nagtatrabaho ka na sa work, andyan pa din ang mga daga?
Well, same naman ni Mark. If I do presentations with clients na hindi ko naman makita palagi, hindi ako masyadong kinakabahan. Kasi I've done that presentation several times already. Mm-hmm. So parang alam ko na yung gagawin. But if I have to do a mock presentation with my big bosses, doon kinakabahan ako. Kasi feeling ko nga may judgment sila eh. So, diba? Parang at the back of their minds, they're thinking something else about you.
Yes. So bukod dun sa mga sinabi na nating symptoms, talagang symptoms or mga manifestations ng stage fright, ano pa ba, Marty, yung mga usually nangyayari kapag nakakaramdam ka ng stage fright?
Well, usually meron din tayong lumalabas dyan na, kunwari, merong sinking feeling, yung alam mo yung parang bumababa na yung kinain mo, tapos natutuyo yung mouth mo kasi nga, bumibilis na yung taste mo, tapos pinagpapawisan ka everywhere.
Yan yung kanina yung sinasabi ko kay Charles na mas kinakabahan ako kapag kakilala ko. Kasi for my MA class last Saturday, we conducted a training. Kilala ko yung org. So, as in, nakipag-usap ako sa kanila personally almost every time. So, nung kaharap ko sila, sobrang kinabahan ako.
Medyo gets ko.
But when I would do a training for a client na hindi ko kilala, hindi ako kakabahan. I mean, yung kaba sa simula. Kasi kapag di ka kinabahan, kabahan ka na, di ba? Pero yeah, mas manageable kapag hindi ko siya kilala. So, napansin yung pagbilis ng salita ko.
Change of rate. Sa akin din yung rate. Tapos, meron ding minsan na ano, yun nga, bukod sa excessive perspiration, which gets worse pagka napansin mong pinagkabawisan ka na.
Oo nga.
Pag naging conscious
tas
ka.
Tapos ang init pa nowadays, no?
Tapos minsan kahit malamig, pinagkabawisan ka.
Yes. Mas nakakatakot yun. Diba? Nangyayari sa akin yun eh. Parang aircon yung room, tapos Allah.
Pinagpapawisan ka. Kaya grabe.
Kaya dark-colored ka lagi na damit. Tip na rin yun. Tapos minsan, mahina yung tuhod.
Nakakatawa yung mahina yung tuhod.
Nirarayuma na.
Pero diba, minsan, sinasabi ko lagi sa estudyante, well, pupunta tayo dyan mamaya sa mga tips, diba? Mas kakabahan ka kapag yung stance mo ay mahina na in the first place. Yes, diba? Kaya dapat, may stance kasi sa public speaking na, lalo na yung kapag closed yung feet mo, tapos diretso ka lang, low power stance, diba? Lalo ka mas kakabahan nun kasi ang hindi siya stable. Diba? Doon ka mas malalaglag, doon ka mas kakabahan.
Tsaka so, mukha kang pushover sa audience.
Yun. Kaya weak knees pala yung ano doon. Mahina ang mga tuhod. Bukod sa rayuma na sinasabi ng ating guest.
In relation to that, may sinabi ni McCroskey na, for you to fight stage fright, you should not think that
you're speaking.
Yeah, that you're on the spotlight.
Yeah.
Alam niyo ba yung spotlight effect?
Paano yun?
Sabi ni McCroskey, you appear more relaxed than usual. Minsan kasi pag nasa harap tayo tapos nanginginig tuhod natin, akala natin nakikita ng tao na nanginginig yung tuhod natin. Kaya mas nanginginig. Kaya 'di ba pagbalik natin sa upuan, sabihin natin, "Uy, nakita mo ba yung tuhod ko?" Nanginginig. Sabi ng klase mo, "Bakit ko naman titingnan yung tuhod mo?" 'Di ba? Nakatingin ako sa iyo. Because again, the audience can't really see everything about you. So dapat 'wag tayong masyado maging conscious kasi pag masyado tayo naging conscious, mas mahirapan tayo.
Tsaka yung parang Orko yung study yung Hawthorne effect. I don't know if you
remember Hawthorne effect.
Yung pag nung inon yung ilaw, parang
very scholarly na talaga yung usapan nila.
Oo, ganito yun.
Ganito talaga. Okay.
Anyway,
yung Hawthorne effect naman, yung mga workers, nung napansin nilang pinaglalaroan yung ilaw ng mga manager, kinabahan sila na bakit tinitignan tayo. So naging biglang mas naging stiff na silang kumilos, pero naging productive. Pero ang point, pag talagang feeling mong tinitignan ka, mas nag-iiba.
Yeah.
Yung paggalaw, mas insensitive
parang
ka na.
Parang yung training namin nung Saturday ulit, bilang board na kami, ginagawa namin, kinakount namin yung speech ticks, ayan, natuloy.
Kabado na po, sorry.
Kinalaman na ako. Yung speech ticks or fillers ng co-facilitator namin. So, nung sinabi namin, after nung first part, sabi namin, uy, ang dami mo actually, mga 20. Hindi, 20 talaga, binilang namin.
Ay,
tapos sabi nung, hindi ako. Wala akong speech ticks. Tapos sabi nung kabila, parang, ah, okay, magiging conscious na ako. So, after nun, mas dumami yung fillers niya.
Hindi na actually.
Oh, lumala.
And actually pa rin. Tapos nadagdagan
okay. 21.
Tapos sabi niya, what? Akala ko wala kasi conscious na ako na hindi ko siya gagamitin.
Ah, I see. So,
yung nga, pag mas naging scary, conscious ka nga. Diba? Ano pa ba mo dyan, Marty?
Pwede natin pag-usapan na to pagka time check natin kasi medyo marami pa siya.
Ah, sige. Uh-oh. So, balikan natin yan mamaya. Ano nga ba yung mga symptoms or manifestations ng stage fright?
Yes. For the time check muna, Sir Charles.
Ang oras ay 30 minuto makalipas ang ikalima ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasabi ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Naalala mo ba nung bata ka?
Nanay, gusto ko po ng laruan.
Ay, basketball tayo!
Ma, kailangan ko po ng costume para sa school play.
Pa, patulong naman po sa homework.
Eh, ngayong matanda ka na.
Anak, patulong naman sa pag-akyat sa hagdan.
Anak, pakiabot naman yung salamin ko.
Anak, uwi ka naman.
Anak.
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 Sana ngayon sila ang nangangailangan, ikaw naman ang maging kaagapay nila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Paano kung ang bawat tao, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa. Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Magandang hapon mga Kalapagers, na ikinig pa rin kayo sa Kalapagos Salunas, ang Radio School ng DZUP 1602, Department of Speech Communication and Theater Arts at ng Koleyo ng Arte at Literatura. Ito pa rin si Mark,
Cray, Marty,
Tin,
and Charles,
ang paborito nyo, Cinco!
At kasama pa rin natin si
Miss Gia Gatapia.
Yes, ang kandahan.
Kailangan ng Miss talaga, no? Di ba ang bata ng vibes natin sa Kalampagan?
Kasi talaga naman.
Talaga naman mga bata yun. Pero parang happy-happy lang, fun. Pero pinag-usapan natin nga ngayon ay stage fright, diba? Bigyan natin pala ibang pangalan yung stage fright. Baka kasi akala lang nila, iniimbento lang natin itong stage fright. Usually, tinatawag din siyang public speaking apprehension, speech anxiety,
yes,
communication apprehension, yes, at public speaking nervousness.
Ang daming terms.
Ang dami niya palang terms, no? Tapos si Gia kanina sinabi niya rin, dinadaga, ninenervyos, di ba?
Butterflies sa stomach.
Butterflies in your stomach. Tapos napag-usapan na rin natin na it's a part of technically surviving the world. Di ba? Kasi fight or flight response. Kung hindi ka aalis, ay ikaw ay matatalo ka na lang dun sa laban na yan.
Kailangan mo harapin.
Harapin mo na lang din siya. Pero nga sa mga estudyante naming tatlo, ni Marty at ni Mark and Charles, MMC.
Yeah,
MMC. Gawa ng bagong show.
Pwede ba MCM?
Pwede rin. Kailangan nilang labanan
ang MCM.
Okay, kailangan nilang labanan ang stage fright. Or else, cinco sila sa COM 3, di ba?
Ultimatum.
Tsaka sa life naman in general, kailangan mo talaga ng
confidence?
Public speaking skills and confidence.
Wow, yun.
Yeah,
at labanan lang lahat ng challenge.
Oo, oh, kasi pag di mo nilabanan yan,
sila yung lalaban sa'yo.
See you at the cemetery.
Favorite mo pinapunta niya.
Oo. Yun nga. So, kailangan laban lang tayo ng laban.
Ang lisan so, pala, no?
So, kanina, iniwanan na natin sila ng mga manifestations, yung mga obvious symptoms ng stage fright.
Obvious.
Obvious kasi, usually kasi pag kinakabahan ka sa'yo lang. Pero, ito yung mga obvious na talaga.
Kita pala.
Kita pala minsan. So, Marty, ano pa bukod dun sa nabigay mo kanina?
Ito common to pag wala kang script, mental blocks.
Oo nga.
Yung parang hindi mo na alam kung yung sunod mo sabihin, especially if nagloko yung PowerPoint, eh nandun yung notes mo, yung laptop mo na low bat, ayan, magsa-spiral na yan. Yung utak mo na mismo yung nagpapanik na wala, namimema ka na lang dyan.
Pero minsan talaga kahit magkano kang ka-prepared, no? Talagang may point na ay biglang dadating si mental block.
Oo. Ako pag gano'n, I work with my audience. Parang, ano nga ba sinasabi ko?
Yeah. You talk to them.
Or what do you think? Biglang gano'n.
Oo nga, kasi nakalimutan mo yung sasabihin.
So, alam niyo ng mga students yung strategies natin.
Pero di ba pag public speaking, diretso ka dapat. So, pag studyante ka, what do you think?
Sa bagay natin, pag
sa akin, okay lang yun. Yung nag-interact sila with the audience.
Oo. Okay.
Or process. Do you allow your students to use PowerPoint presentations?
No.
Ako rin hindi. Because hindi I would always tell them that for now, you will be your own visual aids.
Yes.
Muna,
bam!
Just like us.
Yes.
Walking visual aids.
Okay, Marty.
Anyway, sa pa para ma-avoid yung mental block, I always tell my students to not memorize their speeches. That's why in speech school, you're asked to do the speech outline. Yes. So just remember the 5 points and then work from there.
Yeah. Diba? Sa akin naman, ang payo ko is pausing. Mag-pause ka, huminga ka muna, reorganize.
Diba?
Oo, may posing pala, no? Hindi, just pause yun. Ayan, nag-pause ka na, te. Ganun. Hindi, pause. Iba naman yung pause.
Pause.
Pause. Yan. Okay. Yung sa aso.
Hi, Mang Pabi.
Huminto ka muna.
Kasi pause.
Oo.
Huminto, hinga, isip. Yun. Yung susunod naman ay withdrawal behavior. Paano ba ito pag nasa banko, gano'n? Hindi, ano?
Best, ano? Last mo na yan.
Hindi, para bigla kang, ay, ayoko na.
Mag-withdraw ka. Akala ko naman, wala ka na pala.
Sige, push mo pa.
Next naman, excessive random behavior. Ano to?
Oo, yung mga kinakamot na yung
ulo. May ADHD na.
Bigla na silang lalakad-lakad.
Mannerism.
Lagi ko sinasabi sa class to, na use the stage. Meaning, maglakad-lakad ka ng konti, kausapin mo yung audience.
Move your hands.
Yes. Pero di ba pag kinakabahan ka na yung walk mo ay nagiging jog na siya. Bigla ang bilis ka niya.
Grabe naman laki ng stage.
Tapos meron namang yung iba kong mga estudyante naman, yung hand gestures naman nila, ay hindi nila na-realize na sobrang distracting na siya.
Sabi nga natin, observe purposive dapat yung gestures. So dapat bawat tapon mo, may
silbi. Oo nga, or kinocompliment niya.
Tama. Okay, tama yung mga.
Next naman ay
aralan natin.
Ay, Charles, ikaw ba ay may datagdag?
Wala.
Okay, tuloy nila. Ang susunod ay... Hindi, okay lang talaga, Charles, kung mayroon pa. Go, Marty.
Okay,
ang susunod ay vocal hesitation, rapid speech rate...
Yun nga, bumibilis na siya.
At increase of pulse rate.
So, saka yung heart rate mo, bigla, dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug.
Normal nga lang yun. Yun nga, it's your body's way of helping you out.
Yes. Mm-hmm.
Kasi, di ba, pag nag-exercise ka, bumibilis din naman yung heartbeat mo, di ba? So, kasi nga, nagkakaroon ka ng adrenaline rush. Same thing if you're performing or delivering a speech on the stage.
Kanina na-mention natin yung, fight or flight. Pero may dadagdag pa ako doon. May isang...
Si freeze.
Oh, si freeze.
So hindi lang siya fight or flight, may freeze
sa gitna.
Ba?
Or actually, fight, una.
Freeze.
Tapos pipili ka na.
Fight or flight.
Parang kaya tayo minsan nag-freeze. Well, ang explanation doon ay through evolution. Parang pansinin niyo pagka meron kayong mga pets.
Oo,
'di ba? Yung bigla silang titingin lang sa iyo. That's them assessing if may threat. Ako yung mga hamster ko madalas nilang gawin yun. Like tatayo lang sila pag kami narinig sila nagra-rummage, tatayo lang sila for a while. Malaki yung mata. Tapos, then they go back to what they're doing kung wala naman palang threat. So, yung sa atin naman, sa speech, nag-freeze din tayo kasi hindi natin alam kung ilalaban ba natin or susuko na natin sa pagsalita.
Sa ibang salita, syempre, hindi mo naman talaga malalaman kung worth it yung paglaban mo, diba?
Patay.
So, minsan, yung nga ba siguro yung freeze? Kung ano ba yung mas... Pag ba nag-freeze ka, Marty, ito yung iniisip mo yung dapat mong gawin... wala kang maisip.
Pwedeng both. Or pwedeng nakapag-decide ng utak mo.
Nakatakot naman yung freeze.
Or pwede nang isip, sabihin ng utak mo sa'yo na, uy, magsalita ka na. Pero wala na. Your body is not cooperating with your mind. So yun. So mag-freeze ka muna to assess kung paano ko ba to i-attack or mag-withdraw na ba ako. So pipili ka talaga. So yun, pang complement lang sa sinasabi niyo na mayroon talagang fight or flight.
Yeah, so far yun yung mga symptoms, manifestations. Mm-mm. But those are obvious ones. However, for example, during my last semester, nagulat ako nung final speech, may student na nag-freeze. Oh. Sa harap. And I didn't notice throughout the semester that she has actually parang stage fright na mas malala compared sa normal. Why? Because whenever I ask them to speak in your self-disclosure, mabilis ang question of the day, nakakasagot.
So sa public.
So sa dulo, hindi. So sabi, may nareceive ako ng comment na, sir, sana po mas nadadiagnose natin kung may stage fright. Kasi nga, wala pa.
Ano?
Yeah, mahirap siya. It's wala itong mga planned. Sinabi ni Marty eh. So uh-oh. Parang ako rin na parang, ha, akala ko okay ka all throughout.
So paano nga ba? Paano strategy?
Saka diba may, si McCroskey may communication apprehension siya. So meron lang dong levels na okay, you have high communication apprehension, meron moderate. Kang moderate, saka low. Hindi naman na sinasabi na kapag high, ito yung mga
lumalabas
na symptoms, tapos kailangan ganito yung gawin
like
mo.
Like yung sasabi ni Mark, wala.
Prescriptive lang
okay,
siya.
Yes.
So I feel na hindi talaga sobrang taas yung stage fright niya. It's just that, for example, baka pwedeng puyat siya nung time na yun, hindi siya nakapag-prepare.
Nagkape yan, nagkape.
Baka lang nagkape. So
external factors, no? External factors.
So ibig sabihin, tagapakinig, kung merong isang particular instance na hindi normal out of the several instances, ibig sabihin, out of the scope yun. Ibig sabihin, nagkataon na, isolated case lang.
So, nami-mistake lang siya as stage fright.
Yes. Mm-hmm. So, lumalang stage fright.
Yun. So, bukod dyan, sa mga perceptions and symptoms, saan, bakit nga ba nag-create? O bakit nga ba kailangan pa natin ng stage fright? Hindi ba na lang pwedeng tuloy-tuloy na lang ang speech, wala nang takot, di ba?
Saan nang gagaling?
Oo, saan nga ba siya nang gagaling? Ikaw sa tingin, saan siya nang gagaling?
Ako talaga. Tingin mo ba, I can relate?
Feeling ko sa'yo siya nang gagaling.
Hindi, well, personally, I think marami naman yung pinanggagalingan. Like, say for example, an individual during his or her first presentation to a large group of audience, parang nagkaroon siya ng negative feedback from the audience.
Yeah, yeah.
Or parang
previous experiences.
Previous experiences, ganyan. Parang the audience didn't react positively
yun nga.
To his or her performance. Or you know, hindi talaga siya ganun ka-prepared. So habang papunta pa lang siya sa stage, alam niya na mag-fail na talaga siya. So kabado talaga siya. So maraming reasons kung bakit nagkakaroon ng stage fright. And you know, kung sobrang lala nung first time experience mo.
Parang mascar ka na for life.
Mascar ka na for life. Tapos dun siguro nagsisimula yung high stage fright.
Yeah. Communication apprehension. Yeah.
Actually, isa yung sa mga reasons. Usually, ang expert niya natin si McCroskey. So, usually, foreign studies.
Batiin natin siya.
Hi, McCroskey. Okay. So, ang expert naman natin, ang nag-aaral naman dito sa Philippines ay si Ma'am Del Villar, si Dr. Del Villar natin.
Yes, hi Ma'am
so,
Chip.
Yung, hi Ma'am DV, yung in-explain actually ni Ate Giyay, isa yan sa 8 factors or causes of stage fright. According sa survey na ginawa ni Ma'am DV, ito pa
yung... Com3 students to, diba?
Yeah, Com3 students yung basis niya. Okay? Ang ginawa niya ay yung expectation. Kapag mas mataas yung expectation sa'yo ng tao, tumataas yung stage fright.
Tama. Kasi
mas
na-pressure. Totoo din naman.
Meron din na training and exposure. Kapag mas mababa yung mas konti pa lang naging exposure mo doon, sa unang pagkakataon mo, makabahan ka.
So, ibig sabihin sa isang COM3 class, pagpadulo na,
dapat less mas confident.
Na. Dapat. Totoo, yung expectations totoo, natin na less na yung kanilang nervousness.
Yes. However, may mga studies din na nagsasabi na, kunwari, first year ako, pag fourth year ako, mas mataas yung stage fright ko.
Bakit?
Kasi, isang study lang naman to do. Well, I'm doing the RL for yung study namin na naman bilhin. Kasi daw, nung elementary tayo, yung teachers natin, less kabado. So, nagtatranslate rin yun sa classroom. Mm-hmm. So, kapag feeling nung bata, less kabado yung teacher, hindi rin sila kakabahan. Habang tumatanda, mas tumataas yung expectations.
Kasi mas kabado, etc.
So, reflected yung stage fright from
parang nakahawa.
Professor,
yun ang kailangan pang explore na sa'yo.
I think related yan dun sa sinabi mo kanina na if you know the audience, mas kinakabahan ka. Kasi they have more expectations from you or higher expectations. Tama.
Yeah.
Feeling ko yun.
Ang iba pa nating causes ay audience. Yun, gaya na sinabi natin, kapag mas kilala mo sila, minsan mas kinakabahan ka.
Yes.
Or kapag di mo sila kilala total, yung extremes, mas
iba-iba yan
ka.
Eh.
Yes. Next, self-evaluation. So kapag mababa talaga yung self-esteem mo, usually, di ba, nire-relate siya sa...
Nagiging self-fulfilling prophecy.
Yes. Mm-hmm. Meron din na rejection. So kapag feeling mo i-reject ka ng audience, for example, you're against death penalty, ang lahat ng audience bro.
Yes.
So yun na rin yun.
Yung values and attitude din ng audience will really affect.
And previous unpleasant experience na banggit na kanina, preparation din kapag di ka masyado nag-prepare. And lastly, ito lang sa Philippines lang to, yung verbal fluency. Use of the English language.
Yes! Ayaw, parang pag nagkamali ka, wala na. Parang
minsan marami mga estudyante na lumalapit na, sir, pwede po ba akong mag-Filipino? Kasi nga, hindi sila comfortable dun sa paggamit ng English language. So, kailangan mo sigurong i-build din yung support.
Tsaka expectation.
Yes.
Especially siguro if it's an impromptu speech. Yeah, yeah. Kasi not all students naman are very fluent when it comes to the English language.
Hindi naman nila home language yung ano.
English.
Nila mother tongue.
Yeah.
Ganun na nga.
Okay, so sobrang interesting po nung discussion. Yes. Sana marami kayong natututunan so far. At sana nasagot na namin yung mga questions. Sa mga questions kasi natatanggap namin online ay paano po ba ma-address to? Bakit po ba may stage fright? Etc. etc. So mamaya pag-uusapan natin yung different ways on how to overcome stage fright. But before that time, check po muna tayo.
Ang oras ay 15 minuto bago ang ika-anim ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Folk Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
44 years ago, if someone caught you listening to this radio ad, you would have been killed. Just like Rizalina Ilagan, 23 years old, a student writer of a publication that spoke up against dictator Ferdinand Marcos. She was abducted along with her colleagues, two of whom were found dead in a ravine in Tagaytay. One day, she wrote to me saying she needed help. But on the day of our meeting, she didn't show up. I never saw her again. She was my sister. During martial law, speaking up was a death sentence. So was being informed. On World Press Freedom Day, may we be reminded to never take our freedom for granted. I am Bonifacio Ilagan, a martial law survivor and a member of KARMA, Campaign Against the Return of the Marcoses to Malacanang.
Nay,
tay,
kumusta
kayo po?
Nay, nag-text na naman si Kuya.
Nay, tangin mo yung 500. May project ka na sa school.
Nay, boy!
Masayang magkaroon ng malaking pamilya. Pero, handa ka bang panagutan sila? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Magandang hapon mga kalampagers, na ikinig pa rin kayo sa Kalampagan sa Lunes ng Radio School ng DZUP 1602, Department of Speech Communication at Theater Arts at ng Koleyo ng Arte at Literatura. Ito pa rin si Mark,
Gray,
Marty,
Tin, and Charles,
ang paborito nyong 5!
Yan!
May tono na nangyayari.
Pero bago yan, imbitahin muna natin mga kalampagers natin to catch the last week of
Angry Christ.
Dapat hindi ka naman angry.
Angry Christ, okay, yes. Uh-huh. Directed by Professor Dexter Santos.
Sobrang ganda ng feedback naman.
Ako napanood ko, sobrang ganda. Yun,
so recommend na nga ng mga tao.
At lagi daw standing ovation.
Really?
At punong-puno daw yung Guerrero. So, pinimitahan po namin ng mga kalampagers natin na manood ng Angry Christ.
Excite.
Ito po ang huling offering ng Angry Christ para sa season na ito, ng DUP para po sa season na ito. So, last week na po niya ngayon, Wednesday, Thursday, and Friday.
Now.
Kasama po ang Saturday and Sunday at 10 a.m. and 3 p.m. po. So, manood po tayong lahat ng Angry Christ. Ang dami ng struggle. Kaya malalaman natin lahat kung...
Tsaka unique eh.
Unique siya. Oh. Unique po siya. Pinapromise po namin sa inyo yun. Yes. Diba?
And kapag si Sir Dex yan, maganda.
Yes, sure, and yeah. Si Sir Floy Quintos po yung nagsulat nung yes. Angry Christ. Wow. It is based on the life of Alfonso Osorio, a Filipino artist.
Yes, artist.
Yes. So, balik na tayo ngayon sa usapang entablado at sa how to get away with stage fright.
Stage fright.
Diba? So, kanina napag-usapan na natin yung mga symptoms. Ano nga ba yung manifestation ng stage fright?
May sinking feeling, dry mouth, pinapapawisan ka.
At ano nga ba yung science behind it? Bakit pa natin kailangan magkaroon ng stage fright?
Diba? It's from the fight and flight and freeze.
Freeze!
Tapos napag-usapan na natin yung causes of stage fright.
Yes.
So, ang pag-uusapan na for the rest solution. Of the... episode. Ay, yung mga solutions. How do we exactly overcome stage fright? Ang sinasabi ko students whenever they ask me, sir, paano po ba mawawala to? Lagi yung sinasabi na walang isang solusyon. So, it's always mindset talaga. Yung sinasabi ko kasi, oo, kasi yung iba, kapag, ano naman po si Sharpay, yung ginagawa na lang nag-release sa
high school. Sa High School Musical.
Ganun,
yes.
Yung ganun, yung iba exactly. Nag-work yun. Pero sa iba kasi, ang problem na nila, for example, nabanggit mindset. Natin na isa sa mga causes ay yung previous experiences na mas na bad experiences. Mm-hmm. So kapag ganun, ang kailangan mo na ay mindset. Isipin mo na,
oo nga.
This time it will be different.
Yes, tsaka wow. Isa pang tip na binibigay ko dyan sa students ko, I don't know if I've mentioned this before, is not fake it till you make it, it's fake it till you become it. Kasi wow. Yung problema, parang we limit ourselves na after this speech, babalik na ako sa dati. But dapat, with every speech, you transform, you metamorphose, diba? Dapat nagbabago ka.
Yes.
Para
yes,
yung attitude mo in the next few speeches, okay ka na, yeah. Mark.
Kaya nga sinasabi ko sa class na ang last step sa speech process, diba, merong speech writing, intro, write your, develop your body, intro, conclusion, rehearse, deliver your speech, evaluate, hindi evaluate yung dulo, kundi be a better communicator. Kasi when you just stop with evaluation, you don't commit to the things that you need to improve on, hindi magiging okay yung the next
point. Yes.
So, sabi nga ni, ano, di ba, Angelica Panginiban ba yun? Gawin mo! Yun, di ba?
Hindi ko alam yun.
So, gagawin mo talaga.
Ay, Harry Marty. Yun. Ako naman na lagi kong sinasabi sa estudyante, yung ang develop the right attitude about listeners. Hindi ka naman kakagatin. Ng mga tao. Well, mahirap to kasi change of mindset din to. Pero lagi kong sinasabi sa COM3 na itong 30 students or yung audience nyo na 30 members, etong mga estudyante na to, lahat kayo ay magsasalita. So, kapag tinawanan ka nung isa, tawanan mo din siya pag nag-speech siya. Pag binigyan ka niya ng masamang face or masamang non-verbal, gawin mo rin yun sa kanya. Pero kasi, it goes to show na yung perspective mo about the audience, na sila ay friendly, warm yeah. audience, will really help you. Dun sa, mga kaibigan ko naman to eh. Yeah. So, kaya-kaya ko naman ito.
Sabi nga ni McCroskey at Richmond, 1998, yes. Ang citation.
May citation.
To address, yes, that's instructional plan ko. To address CA is to, wait. Is to realize that the audience is usually on your side.
Yes, yes. And pro tip, if you're already on the
stage, ano yung pro tip.
Pag nandun ka na and you're already delivering your speech or doing your performance, whatever it is, if there's someone or some people in the audience looking at you, positively nodding, giving you positive reactions, yeah. Dun ka na lang, sa kanila ka na lang tumingin.
Uh-oh. Yeah, kasi yeah, pro tip
ka nila. Yeah, yeah. Nakaka-encourage kasi pag tumatango sila sa'yo, it means that they're listening to you and they're happy about what you're doing. Pag may natutulog, huwag mo nang tingnan yun. Nakaka-demoralize.
Isang nga naka, ay, natutulog siya, nakakaantok ba ako? Di ba ganun, no? So, well, kakabahan ka lalo.
Sometimes, if I'm delivering a serious speech and someone from the audience is laughing, pinupoint out ko siya, kung kilala ko siya, yes, what's funny? Gaganon. Siyempre, tatawa na lang din sila. Ganun.
Tapos may kaaway ka na after.
Oh, hindi.
Diba?
Don't do that if you don't like doing it.
Yeah, yeah.
Yes. So, ako din, lagi kong sinasabi, walang makakatalo sa stage fright.
Kung hindi kayo
at kung hindi kayo magpre-prepare talaga.
Mm. Oo, diba? Kasi preparation of the speech
sobra,
plan.
Sobrang laki ng tulong nung stage fright. Sobrang laki ng tulong na nag-prepare ka talaga. Kasi kahit na anong mangyari, if you are prepared to do your speech, kahit na anong kaba pa yan, alam mo kung saan ka babalik sa speech mo.
Yes, and actually what they're saying, if you failed to prepare, you're planning to fail.
To fail.
Yeah, totoo.
Diba? So, sobrang importante. At sana nakikinig yung mga estudyante ko. Dahil nag-prepare na sila tonight for their speeches.
Natakot mo sila eh.
Tomorrow. Hindi ko sila tinatakot, no? Talagang kasama yan sa COM3 experience nila.
Wow. Isa rin sa mga way ko to help my students to fight stage fright. Sa final speech nila, I ask them to talk about their personal advocacy. So that even if they don't prepare, they don't really prepare for it, kapag pinaglalaban kasi nila yun, you can talk about it spontaneously.
Yes, totoo.
And usually, if you know the content, mababawasan yung stage fright mo.
Oo. Yun din yung sinasabi mo kanina, Mark, na hindi dapat kabisaduhin yung buong speech.
Yes.
Kasi pag kinabisado mo yan at kinabahan ka, nagka-stage fright ka, hala, makakalimutan mo na yung step by step or yung flow.
Isang word na makalimutan, mababother ka na.
Yes. So, importante dyan, nga, prepare your outline or your speech plan. Naka-organize yung points niya. Ang sinasabi ko sa estudyante ko, you have to start really good. Kaya for ako ha, sa akin lang to, kinakabisado ko laging attention step. Yung unang step.
Okay.
Para at least, tapos na ako sa attention step ko. So at least yung yung body, nasa isip ko na siya, kaya ko na siya. Pero I have to start really good.
Tsaka pwede mo na i-rearrange. And hindi lang yung nag-apply sa public speaking, sa COM3, sa training, yan din yung advice. You set, kailangan, sinasabi nga ng prof namin, kailangan planchado talaga kung kaya yung word,
so dapat
word
yung may dala kang plancha?
So yun lang po mga kalampagers.
Hindi lang po nila ako pinansin mga kaibigan.
Yung mga banat talaga dito, no?
Oo nga. Okay, ano po yung mga tips natin?
Ito yung non-verbals, very important. Kasi for example, like, napag-usapan natin kanina, nabanggit ni Gia, na pagka ikaw ay kinakabahan, it's your body priming you up for action.
Yes.
So ang gawin mo, i-release mo energy. Pagka nanginig yung kamay mo, sinasabi ko sa students mo, use a non-verbal powerfully.
Yes.
Pagka mag-emphasize ka, do a karate chop or something, basta ilabas mo yung energy. Kasi manginginig at manginginig kasi kino-contain mo siya.
Oo. Tapos diba na-realize mo ba? Naalala ko to kay Ma'am Ayanthe before. Diba magkaklase tayo sa public speaking before?
Yes, sinasabi
niya na one of the symptoms of having public speaking anxiety is yung throat mo, feeling mo ang bigat-bigat, tapos nagka-clog na siya.
Parang cramps.
Oh, parang cramps of throat. So parang ang sabi ni Ma'am Ayanthe, drink water before
your performance.
Para at least clear siya, mas maayos yung breathing or yung words mo, mas maayos siya. So yun yung sa kanya. Tanungin natin kay Gia ha.
Yes.
Ano nga ba Gia ang... Doon tayo sa preparation.
Yes.
Feeling ko lahat naman tayo mag-agree na preparation is the key.
Yes, yes.
Kasi yun lang naman yung magagawa mo. Hindi mo naman alam yung... audience, hindi mo alam yung situation.
Mm.
So, ano ba yung mga dapat gawin ng isang speaker bago siya mag-prepare? O kahit sa work mo, anong ginagawa mo bago ka mag-present?
Parang yung pre-game.
Nagme-makeup yan bago mag-present.
Oh, malamang.
Ethos yan eh.
Yeah, well, actually, aside from that, know your presentation. Know your topic. Know what you're going to talk about, diba? Study about it. And then after that, you do your own presentation. Just like what you said, Charles, the attention step is very important.
Yes.
It should be the first part of your speech. Kasi kung sa simula pa lang hindi mo na mag-grasp yung attention ng audience mo, you're going to lose them along the way.
Yes.
Di ba? Makikita mo isa-isa na yung natutulog, isa-isa na yung nagsiselfone, distracted na sila. So you need to focus on the attention step. And then yun nga, know your presentation, know your speech, prepare for it, research if you must. Di ba? Know what you're talking about. Diba? Hindi yung magaling, hindi sapat na magaling ka lang magsalita or maganda ka lang tumayo sa stage.
Or maganda ka lang talaga.
Parang I can relate. But I know what I'm talking about.
Pasensya na po sa mga kalampagers namin. Wala lang po talaga kaming mag-guest ngayon.
Nagsisisi na po kayo, guys.
Pero tama yun. Syempre, delivery is one point.
Yes.
But knowing the content through research and ample preparation is plus 2 points.
Yeah, diba? Actually. And it's two things kasi yan eh. Either you can write very well but you cannot deliver your speech.
Yes.
Or hindi ka ganun kagaling magsulat but the point is there. The gist is there. Mm. And you can deliver it very well. I think the latter is better than the former.
Yun.
You should be better in delivering rather than writing.
Magbabasa ng transcript mo eh.
Plus points kung magaling ka talaga sa pareho.
Yeah. Yes.
Kasi ina-assume natin na kapag na-deliver mo siya ng maayos, maganda yung content, naintindihan ng audience.
Yes. Yeah, yun. So maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig at maraming salamat sa ating guest. Palakpakan natin siya.
Thank you guys for having me.
Miss Gia Gatapia mula sa banking sector at isang speech alumna.
Yes. So, thank you.
Isa lang ang masasabi natin dyan. How to get away with stage fright? You have to be prepared. Yes. First. And second, develop a right attitude towards your audience. Friends mo naman sila. Mm. Hindi mo naman sila, hindi ka naman nila kakagatin or aawayin.
Yes. And most importantly, know that stage fright is very normal.
Yes, it's a normal phenomenon for everyone. Yes. So, maraming salamat po sa lahat ng nakinig at sa pakikinig at pakikibahagi sa amin, lalo na sa How to Get Away with Stage Fright, hashtag Usapang Entablado, hashtag HTGAW Stage Fright, at hashtag Kalampagan.
Ayan, para sa susunod na Lunes, pag-usapan naman natin ang How I Met My Audience.
Yes!
Makibahagi gamit ang iyong Facebook or Twitter account, at huwag natin kalimutang i-like at i-share ang social media pages ng Kalampagan sa Lunes. That's facebook.com/kalampagandzup at sa Twitter naman, that's twitter.com/kalampagandzup. Ang susunod na programa ay Tabi Tabi Folklore Radio.
Ito po muli si Mark!
Gray!
Marty!
Tin! And Charles!
Ito ang 5 na pasaya sa inyo!
So, susunod na linggo, sabay-sabay ulit tayo mag-alas 5 na
Kalampagan na! Yay!